kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif logo ne kukaribisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu programu tesika tekunedif desika alte haki ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwana ligasuma. Ana shukurani neta kumfi asmata rabana. Rabana teraha, rabana ta aman. Alaju, kila binadu mkede fahamu, kede kunu fimilate kunu adil abu uo kutu. Makede uo kunu ma aman mowo tamilele mamilele. Inaendi furahi zaidi kutu neta kumu. Program takumu. Tasika alinedifu. Programu wede, neginaduwa sika alinedifu. Misanifu programu wede, neguruayu ni makatibata na sinebia, aligueri anas alimatwahiri, kide kunu twahiri gidamrabana. Sika ya tu, abita fifogo. Sika te twahiri ama sika te kunu logo ita matwahiri. Ita ajarufu sika te kunu twahiri, aligita ni rabana. Kalamu te rabana gikelemu. Rabana wedino mwani swabu, anasa lendi jani, mesitani moyo, takunu twahiri. Misani, pijamla no mwani, fi anasa ligifekiri, ngali mwana arufu sika tekunu twahiri. Ina maja arufu, kalamali gamu sikume makatibata na sinebia taulani. Abina arufu, kitimina, wede kani yafikira takumu, asuma kumufisunu ya nebisu la imani katifu. Uo kelemu, jefisika ligibenu. Kuna adil ne binadum, lakini fimisho to, giwe di binadum fimutu. Fikitabu terabana, fikitabu alas mato zaburi, nebi Daud, abute Sulaiman, uo wono sizaidi fi aju tena, tarufuzika te kunu twahiri aburabana, kutu neena. Uo katifu, jemafi binadum, alifitwahiri, salakani wa ima, umanikulu woduru, umanikulu magifa gidamurabana. Mafi binadum aligiso semi, salakani wa ijede mafi. Wede ya akutu nebi Daud, uo katu fisalato, logo gikelemu. Werine ena sika taki, o aliazim, alimu, ana sika taki. Werine ena fihaki taki, kide ita kunu gidamu ana me ida taki. Kaniraba na tena ma werine kisika tehaki, ita magideri arufu sika tekunu twahiri. Ina bikunu je njerekuu aliwodu fi Medina te Kampala. Ama je koru aliwodu fi Alishara. Lakini kalamu terabana gikele mnena. Jerabana ma aju binadumu yoyote kede wodu. Lakini uo aju kila binadumu kede fahamu kede uo kunu me agil te haki. Akwana. Mafisa kumuhimu zaidi alifutu arufusika terabana ali uo kutu neki. Fi programu wede tesika alinedifu nebijagara makatiba waifu wai nebijafatia hadisi te anasinebia terabana waifu wai abidu fogo taulani lalitemisho. Kalamu terabana enda abidu memisho mejede negi plan ainu hadisi alififu. Makatibata na sinebia, abidu fibakani aburabana, abidu fogo, wede ya abidu. Ina bagara, kalama milani alimuhimu, aligamu sikume merabana, menebia. Neba inu, jisalakai nebia milani katifu, makatibali nedifu. Alikutumo ni katifu, kani waibara, wede ya arabana. Makatibata na sinebia, fifoga adisi milani. Lakini kalamu wai alimuhimu. Deya kabari aliseme, aligamu sikufi, anasi, kunu kefini nedifu gidamurabana. Mejede, negiwomba, kedeita kumasuma, mekwesi, mehikima, fiprogramu tesika te kunu nedifu. Kunu mesubura, binadumu, gilasu fitajiri. Mejede, rabana gikele mneena, fikaramu to, je uo gilipo mwoni, dola ligigusuo. Megeli bawai, medolinde aligigusuo fihaki. Rabbana, uogi wahidi, kaita kumubigu sana, megeli bata kumukulu, ita kumbijalo gana. Ili, fisika te kunedifu, kidamu Rabbana. Negro zidu, fi arufu tena, fi Rabbana, mefikalamu to. Ita arufu sunu, ya Rabbana, fi ama Ibris, bakani wotala fogo. Ita arufu, le Rabbana, kalagu binadum, ama zambi dakul kefini fi dunia. Abrabana kan kalagu logose mezaidi. Seyi tagara, fikalamu te mastajabu, aligamu skufinebi noha, mekeriji anaste waktito, fi haki, itarufu kalamu abunebia, terabana katifu, itarufu le Rabbana, uonadi abremu kunu kubania terabana, itagdiri kutufadi, na kwa nataki, amayalataki, kabari, tenebia, elfu milante sana alifutu, nebi Ayub, uo Asad Masal, uo kelem, azolu gikunu kefini nedifu gidamu Rabbana. Itarufu majibu te Rabbana fumasali wede, tenebia Ayubu, itarufu namna tekunu nedifu gidamu Rabbana, kaintajarufu majibu fumasali wede, metani milani zaidi. Negi karibishe itakumu, kasuma programu tesika tekunu nedifu. Fihaki, kalamu terabana, teminjua zaidi, temastajabu, ufihai metegudra. Metani, kalamu terabana, gidu soko lyoyote ma, giweri nena, desu ni abinadu mfi, ama, binadu mnamna to abu uo fifogo, firashijede. Makatibate nebiagi kelemu, mafisoko liyoyote alikalagu, alidusu o gidamu Rabbana, kila soko lufifadi. Rabbana kutu, kila soko gidamu uo, misainoya inagura wedi isabu tena, te kila soko abu inasofi dunia. Fisa alifadu nare, fi haki alimuhimu zaidi. Abu inagura amus kufogo. Yawede. Rabbana kalasi wonus. Rabbana alifi fo zaidi kalasi wonus. Rabbana wonus. Ne binadum. Me Rabbana aji wonus neki. Kainta logo waraga. Logo gitala. Ne sultan te gudra. Logo gitala fibele te boi. Ita bagara waraga de. Tebisulu kalamu abu katifu neita fiwaraga jemuhimu. Tebi wedada intaki ne kalamu te sultan. Ita kumubikutu adani taku mkefini logo Rabbana tefo zaidi. Logo yagi wonusu neita kumu. Rabbana wonusu kefini ne binadum. Makatibate nebia gikele mnena. Jefi wakiti te zamani. Rabbana, wonus, na nasijidi tena, logo gifu kufine biyato, mara milani, mifinamu na tefauti. Hadil, waifi sika abu Rabbana wonu fogo, ne binadum, yafu kufine biyato. Fiwa kitite zamani, Rabbana uo legeta nasi, kede naba kalamu to, mekatifumo nifalta, fikitabu, te zamani. Kalamu te, Rabbana, gikelem, ita endi stefahamu je kwamba, kalamu tenebia, maja amatala fi aju tomon. Kalamu tenebia, kani endi sibakani abugita la fogo fi aju te Rabbana. Lakini, binadumia, kani giwonu shikalamate Rabbana, jenamna, Rabbana kutu nomon, logo luhul kudus, gijibu nomon. Rabbana, agideri katufu kalamate nebia uo sidu. Amatu miyamalai kato fikatifu kalamade. Lakini uo soje dema. Rabbana uo lege tu anasi tetehi kede katifu no uo. Anasi dole negina adiumon anasi nebiate Rabbana. Umoni kana agideri soje de kidi mate katifu. Rabbana kutu fimuku tomon sinuya umoni kani endi sitekatifu. me umoni katifu, kalamu to falta. Raba na kutu kila nebi uo katifu, kalamu finamu na to. Raba na uo amurisha kila kalamu, lakini uo maalisi nebi jebinadum. Fikitabu terabana, mafifogo kalamu terabana bara, lakini fifogo sala meshida tanaste zamani. Halikani fijetaki, halikani endisi shida jetaki, halivisa tesawede. Fihadisi terabana, haligamu shikume anasi. Rabana ajuweri neena namna abu uo fifogo, menamna abu inagderi jurina jambu uo. Re rabana amurisha nebiya katifu kalamati dole. Uo amurisha umo ni misani, anaste kila wakti kede umo narufu. Desinu ya uo aju kede umo nifahamu. Rabana uo wonusu, ne nebiya misani, uo kana aju wonusu niheta menana. Futufi kalama abu umo ni katifu. Kila kalama abu uo kelemu, logo gifutufi nebiya toyo, kante manufaa nena. Na nasa alifihai nare. Rabana, uo aji binadumu, fustu ina kede fahamu kabari tenebiato. Namna tanu, fi anasa ligifekiri. Ha, je ana maju, arufu sinuya anasinebia te zamani katifu. Kalamu ta anasinebia, mamuhimu neena. Kila nebi uo kanendi idadi to, ama katalato abu uo kanendi si tekalashi. Nebija, oso kidimato, kalas, uo rua. Metani ja, uo kamani kalas katalato, uo mejede, uo rua. Mejede jede. Lakini, ina alifiha inare, ina majarufu nare sinu ya nebija tezamani kelemu. Kaniwede ya fikira takumu, fikira teraba na guwafiki mefikira te binadu mjedole ma, asuma. Kumufik kalamu aburaba na gikelemu. Ana gikelemu neeta kumu. Haki, ladisamai me aridi biwodulu, lakini mafinu kutasakari jede alibiwodulu, ladikitaba tenebia bilashrufi idadi to. Kila binadu muyoyota alibi kashrufi amuri terabana abusakari uo kamani kia alimu. Akwana wadini sojede, raba na bijana aduo kunu sakari fi mamlaka tesamai. Kalamu kulu, terabana, logo uo ya amurisha muhimu zaidi fi alimuina lomuina werineena kalamu ala adil. Mewerineena fisikate kunedifu. Adil, dole kulu alinebia katifu. Temana, misani, umoni katifu, kede onya anaste kila wakti, kede arufisika, aliseme, abu raba na kutu ne te uokozi. Ita arufu kalamu te nebiate rabana, abu umoni katifu, rabana ajina, kede fahamu kalamato, kede ina amini mekalamu to, kede ina kutu kalamu dole fi namna, makatibagi kelemu. Ina endi kalama tenebia te haki zaidi. Ubiso seme nena kutufogo bali taki. Misani, gikunu jeta aliwalafi bakani alififogo duluma. Ai, malamilani, negasi malogofi anasa aligidusi manime kitabu terabana. Logoma nigikelemu, mafe azela lagderi, aminimo, misani fifogo kalamate kabasi. Logoma nigikelemu. Mafia zola lagdere amini, kitabu de, misani fifogo makosa, lakini azola ligi dusma ni mekalamu terabana, alitehaki, gidusma imerabana sidu, ina kede kutu mufano, waini etaku. Mayaya gideri maso kwata, meda lageri kebiri, misani kalamu terabana, fije lageri alikebiri, binadumia ya mayai, binadumu magderi, geru kalamu terabana, lakini kalamu terabana te haki agideri geru binadumu. Rabana uo kebiri, me uo agideri chunga kalamu to, aligika alas ma. wede ya kalamu abu uo sidu kelemu fi kitabu to te injili uo kelemu. Je ngal samai me ari di bija kalas, lakin kalamu to bija kalas maf. Anas milani, mogidis man, me kalamu terabana, misani, gams kufihal tegeli batomon, asumakum, fisunu ya, rabana wono sufi kalamu to. Kalamu terabana, hai, ugiso, ufige panga, alisenenu, safa usafa. Gida kuluminjua, jagesi mnafsi meroho, ladum meminjua ladum, giu kumufikira meajute geliba. Ai, kalamu terabana, fihai megiso, ya logo guonosu, negeliba. Makatibate nebiade, deya kalamu, alisuli yomu milani fidunia, ya logo umoni, lisa endi mana, nekila binadum. Mafisa kwa muhimu zaidi futu kalamu terabana. Misani, kalamu terabana, fija mchele, melamu, akil tena, tenubi. Inakulu negirudu bado, je mchele melamu, akil alifilu zaidi. Useme ne girudu tena, lakini ila anakan akuluo mafi. Bikunu muhimu ma, ama mabikunu temanufana ana endista akuluo finamna ya waiwaide ita endista akulu kalamu terabana kede kunu temanufane gelba taki wede ya arabana gikelemu jebinadu ma giishi fi mukati bara lakini mefikila kalamu aligitala fi kasuma terabana dole bara lendi jiani mestani moyo te kunu nedifu gidamurabana, bijamla nomon, ita endi sijani, te kalamu terabana, de akili, hilu zaidi, alimagifuraisha guild, lakini akili aligifuraisha giliba menafstak. Asede, negikelemu, neetakumu, aligikafurabana, kede ita kumuchunga kalamu to, so kumegudra zaidi fati ya programu temilate nedifu. Similade, itabizidu fi agiltaki arufusinu ya arabana kelemu fi sana milani alifutu logo uo gifutu finebiato me arufunamna abu itagideri kunu fogo nedifu gidamu rabana alinedifu. Rabana kalasu wonusu, me uo lisaji wonusu neki. Kabla, nesebi itakumyomu tenare inajukutu netakumu. Soko luwai taani. Fi program tena, ina mabikunu fi kalamu yoyote ama fazoli yoyote ila wede abu ina bilogo fi makatibate nebia terabana. Ina ligadu program wede, ina arifu soko lumafi aligamu siku fi haki terabana, aligitala fogo terabana, abu uo kudu kede arifu fi makatiba. Wede alinebi ya haya, nirekute Zakaria na aba finjiri, fia adili, uwe kelemu. Binadu magde logo soko logo tala fi samai bara, ina magurua kunu fi arufu tena, negurua kunu fi kalamu terabana bara. Aju tena de kutu kede arufu sinu ya rabana, aba, fi kalamato futu finebiato. Ita arufu sinu ya arabana wonus fi makatibate nebia, ita fifu wai fi anasa li endi sijani mestani moyo te kalamade terabana te kunu bila zambi, fi kalamu to alinedifu. Rabana fata uo sidu, mesika to te kunu nedifu te uokozi. Negi karibishe itakumu, kide inafata makatibate nebia, ini meruwa gidamu, fisika te kunu tuahili. Misani, kide itafahamu sinu ya rabana kan kelemu. Kalamu te rabana, gikelemu. Jengal kila sokol alikatifuo zamani, logo kifutu finebiato, katifuo misani kide alimina futu fikalamu de, kide inakunu me subura merogidamu. Memakatibagi kede ina kulu mebali, kede ina kulu hakikisha sokolo waiwede raba na kalasi wonus me uo aju kila azolu kede asuma kede kunu hai waze yali lujali menuswanu tajiri memiskinin rabana giwonus ne itakum ne kila waifu usti itakum asuma kum fata kumadan takum kede itakum janana asuma kum menafs takum bikunu hai akwana ne giwomba ne kum kede itakum kutu adani program tena tekidamu ne gitowa ne kumushukuran fasuma ina fi program tena tegidamu raba na kanirudu. Ne bija kutu garaya tena tetinin alasuma to raba na uo fi kefin. Kubania tena ne gifekeri je itakumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kantani maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.